barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waxaan dhageystayaal ku soo qaadanaynaa munaasabadda maalinta haweenka adduunka ee 8da Maarso ee berri loo dabaaldegayo iyo waxa ay maalintan uga dhigan tahay haweenka Soomaalida. 8da bisha Maarso waa maalin loo asteeyay in la maamuuso haweenka dunida meel kasta oo ay caalamka ka joogaan. Qaramada Midoobay oo ah hay'adda maalintan u asteysay in la siiyo haween weynaha caalamka ayaa xuska sanadkan hal ku dhag uga dhigtay waqtigu waa hadda. Dadka u dhaqdhaqaaqa haweenka waxa ay beddelayaan nolosha haweenka. Ololaha haweenka ee heer tuulo ilaa iyo heer caalami ee soo taxnaa 10 sano ayaa xoojiyey habka xuquuqda haweenka iyo mustaqbal dheelitiran oo la mid ah tan ay haystaan ragga asaagooda. Maalinta haweenka adduunka waxaa laga dabaaldegaa wadamo badan, waana maalin haweenka lagu aqoonsado guulahoodii iyadoo aan loo kala soocin qaran, jinsi, luuqad, dhaqan, dhaqaale amaba siyaasad toona. Maalintan caalamiga ah ee loo asteeyay haweenka ayaa markii ugu horreysay waxay ka soo ifbaxday dhaqdhaqaaqa shaqo ee qarnigii 20aad ee waqooyiga Ameerika iyo guud ahaan dalalka Yurub. Tani wixii ka dambeeyay xilligan haween weynaha caalamka waxay soo ifbaxooda u arkeen cabir cusub oo caalami ah oo loogu talagalay haweenka dalalka horumaray iyo kuwa soo koraya labadaba. Dhaqdhaqaaqa iyo howlaha sii kordhaya ee haweenka, kaas oo lagu xoojiyay 4 shir oo caalami ah oo haween ah oo ay qabatay hay'adda qaramada midoobay ayaa ka caawiyay in la xusuusto lana xuso haweenka, taasoo u ogolaatay in wixii xilliga ka dambeeyay loo aqoonsado lana taageero in ay ka soo muuqdaan fagaarayaasha caalamiga ah oo ay siyaasadda kow ka tahay. Sanadkii 1907-kii ayayna hay'adda qaramada midoobay si rasmi ah u bilowday inay 8da Maarso u dabaal degto haweenka caalamka. Daba maalintan uga dhigan tahay haweenka Geeska Afrika iyo guud ahaan kuwa Soomaalida. Haweenka dalka Djibouti oo markoodii ugu horreeyay soo galay baarlamaanka dalkooda sanadkii 2003 ayaa hadda waxay baarlamaanka dalka Djibouti ku leeyihiin 25% baarlamaanka dalkaasi oo tira ahaan ka kooban 56, taasoo siinaysa in ay 16 xubnood ku yeeshaan xubnaha baarlamaanka. Nimca Bulxan Xuseen waa xubin ka tirsan baarlamaanka dalka Djibouti, horeyna u soo noqotay wasiirka haweenka ee dalkaasi.
Bishii January 2019 ayaa waxaa la rasmiyay heerka kootada oo ay tahay levelkeedu hadday u yarta haweenku baarlamaanka iyo jagooyinka kale, jagooyinka saraba ee dowladda amba shirkadaha ka helaan hadday u yartahay 125%. Waa hadday u yartahay haween hadday kale way ka biiri kartaa. Marka maanta haweenka ku soo baxay ee baarlamaanka geli doona ayaa intaasi ah in ilaa tiradoodu 16 meelaha ayay tahay maanta. Marka way soo baxeen dadko, way heleen loolankii, waa la helay levelkii u hooseeya waa 25, laakiin waxaa la yidhi hadday u yartahay waa 25, wayna ka biiri karaan. Oo annaga waxay nala tahayba sanadadan soo socda inay haddee tole nus binuskii dariiqeedii inaan ku jirnay annaka nala tahay haween kolkaanahay.
Haweenka dalka Djibouti ayaa sanadkan 2018 u arkaa mid ay guulo waaweyn oo xagga siyaasadda ahi gaareen. Guushaasi oo sida ay Nimca Bulxan sheegaysa ah mid heerar kala duwan soo martay.
Kootadu dhowr jaranjaray soo martay, ma ogtahay? Kootadii ugu horreysay waxay ahayd 7 haweena, markii dambe way biirtay 9 haween ah. Maanta tirada ugu badan waa maanta weeyaan. Marka maanta farxad gaar ayay tahay iyadoo weliba 8 Maarsna aynu soo food saartay maalin annaka waqti ciida ayay nala tahay kolkan haweenka reer Djibouti walaalnahay.
Muddo 15 sano gudaheed oo ay haweenka dalka Djibouti xubnaha baarlamaanka dalkooda 4 marka loo qaybiyo ay meel ahaan ka heleen ayay haddana la tahay in wax badan weli harsan yihiin oo aan weli la isgaarin.
Imanka kol haddii kootadayadii ay keentay 25 aan soo gaadhnay, dee xaggan u soconno way noo caddahayo. Waxaan leenahay haddii Ilaahay nala qabtana waxaan isleenahay annaku dee kamaba dheerin baan leenahay, oo inkastoo jidku dee waad ka garanaysaa oo dhul muslimna waa nahay in jidka waxaan isleenahay baritigii nus binuskii baaban ku sii soconnaa baan leenahay dee intay nala gaari doonta garanayna, laakiin uu noo furan yahaan leenahay, dariiqii baan ku dhacnay baan annaku isleenahay walaal.
Dhinaca kalena gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuulo Axmed Gaballe ayaa munaasabadda 8da Maarso ee sanadkan 2018 niyad sami iyo wax lagu faano ku tilmaantay halka ay haweenka Soomaaliyeed maanta marayaan marka loo eego sanadihii la soo dhaafay.
sideed marso astaan ahaan waa maalinta haweenka adduunka waana maalin ay maaragtay ka bartilmaameen sideen maalmaha kale oo ay kaga hadlaan danahooda iyo xuquuqdooda iyadoo xaqiiqadii danta haweenka ay tahay danta adduunka haweenka Soomaaliyeed marka sanadkan wuxuu bartilmaameed u yahay oo ay la wadaagayaan haweenweynaha adduunka in kor loo qaado nolosha maxaan ku raadaa haweenka annaga marka haddii aan haweenka Soomaaliyeed sanadkan wuxuu noogu calaamadsan yahay oo noogu duwan yahay sanadadii kasii horeeyay waa sanad ay haweenka Soomaaliyeed ku guuleysteen dhinaca siyaasadda oo ay maanta taagan yihiin ugu yaraan 80 gabdhood oo baarlamaanka ku jirta iyo maxaan ku raadaa lix kale oo iyaguna xukuumadda ka tirsan
muddo dheer ay haweenka Soomaaliyeed waxa ay halgan ugu jireen sida ay xubno muuqda ugu yeelan lahaayeen baarlamaanka dalka iyo guud ahaan adeegyada kala duwan ee ay dowladda fulinayso arrintaasi oo keentay in baarlamaanka dalka looga qoondeeyo 300%. Sidee ay haddaba dumarka uga faa'iidaysteen kootada ay ku dhex leeyihiin sharci dejintii dalka? Waa tan mar kale Batuule Axmed Gaballe.
Dagaalkii aan ku guuleysanay ee ku saabsanaa ka qaybgalka siyaasadda 300% ee aan ku guuleysanay baarlamaanka 24 aqalka sare iyo aqalka hooseba wuxuu nagu dhiirigeliyey in wax kasta oo loo dhaqaaqayo oo dalka laga qabanayo haweenkuna ay xaquuqda ay ku leeyihiin ay dhinacooda ka qaataan waxay uga faa'iidaysteen talada dalka iyo miiska go'aanka lagu gaarayo in ay xaadir ku yihiin.
Waxaa sanadihii u dambeeyay soo badanayay tirada gabdhaha ardayda ah ee ka qalin jibinaya jaamacadaha dalka taas oo loo arkay isbeddel weyn oo ku yimid hannaankii waxbarasho ee gabdhaha Soomaaliyeed. Waa tan mar kale gudoomiyaha haweenka qaranka oo sharaxaysa halka uu isbeddelku ka yimid.
Hooyooyinku ka yimid sababtoo ah cunug kasta oo jaamacad ka soo baxay hooyo ayaa u taagan oo shah u karinaysa oo canjeero u dubaysa oo suuqa u fadhida oo u maaragtay ay u halgamaysa inuu heerkaa gaaro. Way jiraan aabayaal iyaga laftigoodu aada u dagaalamayo oo arrimaha qoyskooda jecel inay xalliyaan, laakiin xaqiiqadii nolosha Soomaaliyeed hooyay ku tiirsan tahay, taariikh ahaanna way ku tiirsaneed haddii la fiiriyo dhinac kasta miyi iyo magaalaba. Xataa dibadda gabdhaha ayaa iyada opportunity loo siman yahay, gabdhaha ayaa ugu badan waxbarashada marka jaamacadaha la fiiriyo iyo marka la eego maaragtay ee dugsiga dhexe ama takhasuska kale carruurta ay baranayso u badan. Marka gabdhuhu waa asad weyn oo ummadda Soomaaliyeed ay leedahay ama adduunku uu leeyahay.
Maalinta berita ah oo ay munaasabadani ku aadan tahay waxaa magaalooyinka qaar ka dhacaya xaflado loogu talagalay munaasabadda 8 Maarso. Wadamo ka badan 100 ayaa sanad kasta looga dabaal degaa maalinta haweenka adduunka. Wadamada qaarna sida Afghanistan, Shiinaha, Eritrea iyo Uganda waxay maalintani u tahay fasax qaran, iyadoo wadamada qaar sida Shiinaha iyo Nepal maalinta 8 Maarso la fasaxo dumarka oo keliya. Soomaaliya ayaa sidoo kale looga dabaal degaa maalintan iyadoo ay dumarkana isxusuusiyaan waxqabadkooda iyo halka ay tiigsanayaan mustaqbalka. Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aanu ku soo qaadanay munaasabadda maalinta 8 Maarso oo berri looga dabaaldegayo caalamka iyo waxay uga dhigan tahay maalintan guud ahaan haweenka Soomaalida.